Kasama sa bagong budget ang pinakamalaking pagbabago sa sistema ng superannuation sa maraming nakalipas na taon. Habang ang mga nagtatrabahong ina ay inaasahang makinabang mula sa pahayag sa budget ukol sa superannuation, ang mga mayayaman ang pinakalubhang maapektuhan. Narito ang ulat. Habang umalis sa trabaho para magpalaki ng kanyang dalawang anak, ang superannuation na nagtatrabahong ina na si Aying Lo ay natigil.
As working moms, we're always struggling to get that balance between raising children and making quite a significant, you know, contribution to the household.
Subalit naniniwala siya na may pagkakataon na para makabawi. Ngayon sa mga bagong batas para sa kanilang taunang limit sa kontribusyon, makapagdadagdag ngayon ang mga tao ng higit sa $25,000 na limit sa kanilang superannuation pagbalik sa trabaho pagkatapos ng ilang taong pahinga. Sinabi ni Lo, sa pinakahuling pahayag sa budget sa super, medyo mababawasan ang kanyang mga pangamba hinggil sa pagre-retiro.
This sort of announcement really helps us. It means that we're not going to be penalized because we're not working. It gives you some security as well in setting up for your retirement.
Ito ay isang pagkilos na lubhang tinanggap ng mga ekonomista. Si Stephen Anthony ay ang punong ekonomista sa Industry Super Australia. Sinabi niya ang mga pagbabago ay makakatulong sa mga Australianong maliliit ang kita, lalo na ang kababaihan.
So that 3.4 million people who have broken working lives, who work part-time, usually women, and these are the people that do most of the caring in our communities. You know, they look after our children, they look after our aged parents, they volunteer at the local schools and hospitals, they do all this unpaid hard labor.
Sinabi ni Anthony, tinutudlan ng mga pagbabago ang pagkakaiba sa super ng mga lalaki at babae.
Part of the objective of that policy was to address that huge imbalance between males and females. You know, males right now on average have 45% higher super balances than females.
Habang nakatakdang ayusin ang bagong superannuation ng benepisyo para roon sa mga bumabalik sa trabaho, hindi lahat ay masaya. Ang mga pinakamayaman ang pinakalubhang maapektuhan ng mga pagbabago sa batas sa superannuation. Ang mga malalaki ang kita ang papatawa ng 30% buwis sa super contributions. Ang threshold ay ibinaba mula 300,000 patungong 255,000. Para pigilan ng mga malalaking super accounts, ang balance sa tax-free retirement ay ilalagay sa $1.6 milyong. At ang kontribusyon sa super tax ay ililimita sa $500,000. Para sa mga nagmamayari ng negosyong Patricia Curtin, ang mga pagbabago ay may epekto.
I think just tuning in to the realities of the implementation of these is probably my biggest worry, because you don't want to breach, you know, a regulation.
Si Andre Slattery ay ang CEO ng Self-Managed Super Fund Association, ang pangunahing lupo na kumakatawan sa industriya ng super fund. Siya ay nababahala na ang mga pagbabago ay makapagpipigil sa mga tao na mag-ipon sa kanilang superannuation.
It means that people are not going to be able to save adequately for their retirement. There is a restriction now on the next generation or on women and others in being able to save more easily.
Subalit tiwala si Lo na sa kabuuan, ang mga pagbabago ay mayroong positibong epekto.
I can think of a lot of people in our community who would benefit from it, because anything that benefits working moms benefits the family, the working family. So I think it's great.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.